Директорът на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов в седмицата. Здравейте, господин Стефанов.
Здравейте.
Всъщност, може би трябваше да ви обявя бъдещият управител на Националния осигурителен институт, ако вярваме на част от днешните вестници. Ще оглавите ли НОИ?
Никой не е водил подобни разговори с мен и се надявам, че няма да бъдат водени такива, тъй като за мен е българска поговорка, всеки камък се тежи на място, е много верна. Аз съм започвал в приходната администрация в 96-та година и съм започвал от най-низкото ниво, прием на декларации, минал съм през цялата иерархия, без каквито и да протекции и съм стигнал до тук и смятам, че познавам системата като петте пръста на ръката си, знам какво трябва да се прави и за в бъдеще, докато по отношение на материята с Националния осигурителен институт никога не съм се занимавал, освен че от 2006-та година събираме осигурителните вноски.
Тоест, разбирам, че дори да ви предложат, дори да проведат такъв разговор, вие ще откажете, защото смятате, че не там сте добър специалист.
Аз четах също тези публикации, доколкото така прочетох...
Даже тук е много хубаво заглавието. Махат шефа на НАП.
Да, особено първата част. Особено първата част е много правилна.
Оглавява НОИ.
Пак казвам, не мога да коментирам, тъй като доколкото прочетох и от Министерство на финансите, и министъра нито е потвърдил, нито е отрекал подобна информация. Ако се водят подобни разговори, тогава вече можем да коментирам.
Защо казвате, че първата част е много правилна? Тоест очаквате да ви махнат?
Не, просто се шегувах. Махат шефа на НАП, слагат го на НОИ. Това са просто медийни интерпретации, които между впрочем така се всяват сериозен смут в системата на НАП. Доста колеги ми се обадиха притеснени и такива подобни заглавия и подобни изказвания от политически партии, това, което могат да направят е да дестабилизират работата на НАП и в условията на така много
той
тежък...
Той цитира депутати от ГЕРБ. В смисъл не труд е виновен за заглавието, а депутатите от ГЕРБ. Защото със сигурност не лъжат.
Аз това, което казвам, че има и политически сили, ако навяват такива внушения, просто могат да дестабилизират работата и без това има сериозни рискове по отношение на приходите, така че се надявам, че няма
за
да има...
За тях ще поговорим малко по-нататък, но по-големият въпрос е правилно ли според вас е подредена българската приходна администрация, ако в нея все пак в разширен план включим и работата на Националния осигурителен институт и дори на Националната здравноосигурителна каса. Виждате ли смисъл в идея, след критиките към управителя на НОИ, че лошо е сметнал осигурителните вноски, които вие събирате, НОИ и НАП да бъдат обединени?
Аз това, което си мисля в момента и сме обсъждали с моите експерти, е, че време е малко да успокоим топката по отношение на реформи и най-вече в приходната администрация, тъй като, както знаете, от 2006 година събирането на осигурителни вноски премина от Национален осигурителен институт към НАП. Това беше едно сериозно сътресение. Преди две години премина и Агенция за държавни вземания към структурите на НАП. Това също беше едно сериозно сътресение. В момента мисля, че тъкмо горе-долу сме напаснали механизмите и начина на работа, така че си мисля, че особено когато има така сериозни рискове по отношение на приходите, мисля, че трябва да оставим малко системите да олегнат и тогава да се мислят за евентуални
опропняване. Вас обаче, не може някой да планира приходите по осигурителните вноски на друг. Тоест, не мога аз да правя вашия семейен бюджет, тъй като осигурителните вноски се събират от НАП, а планът се прави от Министерството на труда и социалната политика и НОИ и едва ли не колкото им трябва, те си го слагат в приходната част и след това обвиняват напред и назад, че едва ли не НАП не си върши работата, казвате преди месец вие, което е вече аргумент за обединяването. Един да смята,
абсолютно това, което съм казал,
събира.
Абсолютно това, което съм казал, заставам зад него. Повод на тези изказвания и разговори с вицепремиера Дянков, вече схемата на планиране на осигурителните вноски е променена от следващата година. Планът ще се прави от Министерство на финансите, респективно Националната агенция за приходи. Но това няма нищо общо с евентуално обединение на Национална осигурителен институт.
Е, добре, а какво ще прави НОИ всъщност?
Когато се занимава с разходната част, с обезщетения, пенсии, майчинства и така нататък.
А т.е. според вас модела, при който има отделна институция, която се занимава с разходната част на събраните пари по линия на държавното обществено осигуряване, е добър в момента?
Аз мисля, че в не е сега момента да се правят каквито и да е укрупняване и вече реформи, тъй като според мен специално в НАП администрацията е изморена от подобни обединения, укрупняване, разделение и особено когато имат, както казах, сериозни така рискове по отношение събираемостта на приходите.
Впрочем, наш слушател и читател на Фейсбук на седмицата Драгомир Драганов припомня като разбират темата на разговора, че за някой от по-паметливите изобщо създаването на НАП през 2006 е резултат на заем от страна на Световната банка в размер на 63 милиона щатски долара, и доколкото разбирам, той вижда проблем в това, че тия хора са дали едно пари. Впрочем, вашия министър е работил тогава. Там са дали пари да се направи една администрация и след това тя се събира с други администрации.
Това, което мога да кажа, че наистина създаването на НАП е по проект на Световната банка и на Международния валутен фонд, и в множеството мисии, които те имат по повод наблюдението на това как се създава Националната агенция за приходи и след това как действа, оценките са винаги високо задоволителни по всичките компоненти.
А тогава водиха ли са дебати да се направи обща администрация с нови?
Значи, говорим за агенция по приходите. Тоест никога не е ставало въпрос да се вкарват
осигурителните разходи.
Да, да се говори да се вкарат и осигурителните разходи, пенсии и така нататък.
Тогава не е ли логично същият принцип да се следва и при здравните вноски, Националната здравноосигурителна каса, и планирането им да не се прави от Националната здравноосигурителна каса?
Напълно е резонно. Аз пак казах, в резултат на всичките тези неща, които се случиха като грешно планиране на бюджета на НОИ, ние сме разговаряли с вицепремиера Дянков и аз се радвам, че той така разбра и прие идеята, и следващата година, както казах, плана и за здравна каса, и за НОИ ще се прави от Министерството на финансите.
Тоест и здравната каса до година ще се прави, не само НОИ.
Да.
Но харченето ще остане в здравната
и
каса.
И в крайна сметка, да, разходите в здравната каса, осигурителните вноски, пенсии и обещания, майчество в НОИ. И аз си мисля, че е напълно резонно, и пак ви казвам, в условията на така все още продължаваща криза и сериозни рискове по отношение на приходите в бюджета, не е момента според мен да се правят каквито и да е реформи.
Министър на финансите не е доволен от вас. Четахте интервюто от 24 часа, сигурно. Към НАП съм казвал, че имам претенции, казва министърът. И отбелязва, че е доволен от митниците.
Опитах се след това интервю да се свържа с него, но поради голямата му заетост не можахме да разговаряме. Но аз...
Това, че не може да говорите, да не би да потвърждава за първата част на интервюто.
Но аз ще си позволя да ви изкажа категорично несъгласие по отношение на тази оценка, тъй като ако трябва да говорим за постиженията на НАП и инициативността на НАП, там където се говори, че НАП не е инициативна...
Той в три работи ви обвинява. Вие зачекнахте темата за инициативност. Той казва, че всички всъщност идеи, които носят по-големи приходи, не идвали от НАП. И дава за пример идеята за свързването на бензиностанциите с НАП, идея, която била на премиера. Сега пък за аптеките, за свързването на аптеките, идеята била на бизнес. Казва той в това интервю.
Значи категорично не е вярно това нещо. И аз исках да точно по този повод да си разговарям с него, просто да му индикирам, тъй като при нас има официални документи, с които показват, че още в 2008 година Националната агенция за приходи пише докладна до бившия министър на финансите Пламен Орешарски по повод едно посещение на наши експерти от Сърбия, които също са свързали касовите си апарати с системите на НАП. И още тогава ние сме написали една докладна, с която предлагаме това да се случи. Няма да коментирам причините, поради които тогава не се е случило. В момента, в когато дойде управлението на ГЕРБ, ние предложихме този вариант на вице-премьера Дянков и на премьера Борисов, и тук друг е въпросът, че те коронясаха тази идея и премьера направи така, че да се случат нещата по-бързо. Да преминат през Министерски съвет, да минат през парламент, да бъдат гласувани и това вече да се въвежда в
ЕКС. Сега обаче министъра ви вкарва в малко неприятното положение да кажете: не Бойко Борисов измисли
напротив
тази хубава идея.
Напротив,
ние я измислихме, а той я взе.
Не, напротив.
Той това казва.
Напротив, това, което казвам, премиера е коронасал идеята и направи всичко възможно това да се случи час по-скоро. А документите показват, значи аз не говоря голословно, документите си показват, аз мога да покажа и докладни записки от 2008 година и така нататък и така нататък. По отношение на инициативността, всичките тези пакета законодателни мерки, които бяха приети в този парламент по отношение на разплащането в брой, по отношение на удължаване на срока 60-дневния за прехвърляне на фирмите, по отношение на достъпа до кредитните досиета, по отношение на осигурителните вноски, да може да облагаме по налог. Това всичкото са предложения на Националната агенция за приходите. По повод инициативността на Националната агенция за приходи бяха подписани споразумения с МВР, ДАНС, прокуратурата, Главна инспекция по труда, НОИ, Агенция Митници. пак по инициатива на Националната агенция за приходи, проведахме разговори с Румъния и Гърция на най-високо ниво. Вече с Румъния има подписано споразумение за взаимодействие по отношение на ДДС и измамите. Има контактни точки създадени, има възможност наши служители на място да ходят да проверяват, да проверяват в Румъния сделките. Пред финализиране сме с Гърция, до подписване и такова споразумение с Гърция. НАП е единствената администрация, с която всеки гражданин или фирма може да контактува изцяло по електронен път. Няма друга такава администрация, с която може да се контактува по електронен път. Няма друга администрация, която по собствена инициатива да е уволнива и отстранила вече над 80 души за корупционни схеми. Така че това ви казах, че ако трябва да говорим за инициативността на НАП, поне три предавания няма да ми стигнат да обяснявам.
Да говорим за веригите за ДДС измами. Въпрос също повдигнат от финансовия министър. Той казва, направихме законови промени, вече не могат да се продават фирми и така на клошари, би трябвало да видим по-добра събираемост и оттам. Явно, да, той не вижда.
Да, това е другото обвинение по отношение на работата на Националната агенция.
Има ли по-добра събираемост от фирми на клошари?
За която аз също не мога да се съглася, тъй като това, което мога да кажа, че в момента имаме покана от Европейската комисия наши експерти да участват в работна група, която изцяло да преразгледа законодателство по ДДС измамите в европейски мащаб, тъй като тяхната оценка е, че 12% от общо ДДС-то в Европейския съюз е обект на злоупотреби. Така че това не е проблем само на България. Нашите оценки, че ние се движим между 10 и 12%. Има държави, които са с 25%, има държави като скандинавските, които са като 4%. Нашите оценки са, че ние се движим между 10 и 12%.
Тоест средното за Европейския съюз.
Средното за Европейския съюз. Но това, което искам да кажа, че ние пак по инициатива на НАП, за първи път в историята на приходната администрация е създаден специализиран ресурс за борба с данъчните измами. Това е пак, искам да подчертая, по предложение на Националната агенция за приходите. Този ресурс си партнира много добре с всичките останали институции, пак да не ги изброявам, МВР, ДАНС, прокуратура, митници и така нататък. Само няколко цифри ще дам, че за първите два месеца на тази година се извършват 1000 проверки, от които вече приключилите ревизии са установили 160 милиона лева неправомерно точен на ДДС, които са обезпечени, а от останалите се очаква от порядъка на около, от останалите, които са неприключили ревизии, се очаква от порядъка на около 310 милиона лева. Само за миналата година искам да ви кажа, че заедно с Националната служба по зърно и правоохранителни органи спряхме над 30 милиона по отношение на тези зърнарите. 1700 лица за два месеца са предадени на прокуратурата. Споменах за всичките споразумения, които сме подписали. Така че това, което искам да кажа, че Националната агенция за приходи натиснала педала до край и оборотомера е в червеното.
Втора слабост, казва финансовия министър, рисковете браншове за ДДС. Сега вие казвате зърно, но той казва проблем наследен от години, има много ДДС измами в определени сектори, захар, метали, горива, интернет, зърно.
И той ги знае от нас. Ние имаме специален доклад, в който сме идентифицирали 20 бранша, в които имаме и са подредени по големина, къде са най-големите измами и всичките тези неща. Само докладване, т.е. не той казва, че има тези браншове и ние не ги знаем, напротив, ние сме ги идентифицирали, сме го алармирали.
Изпадате ли в положението на друг Красимир Първанов, който влезе в несъгласие с министъра си на икономиката?
Не, в никакъв случай.
Край на край ще трябваше. Вие може ли да работите с Симеон Дянков?
В никакъв случай. Това,
положение, да, че той говори едно, вие го оборвате с момент.
Напротив, аз това, което искам да кажа, че ние много добре работим с вице-премиера Дянков и аз затова бях много учуден, когато прочетах интервюто и затова се опитах да проведа разговор. За съжаление, не можахме. Надявам се, че имаме възможност следва седмица. Но това, което аз говоря, всичкото е подкрепено с факти и това, което исках да кажа, че така говорейки, който и да е, без значение дали е господин Дянков или някой друг, просто демотивира тези 8000 човека, които работят денонощно за 450 лева заплата. И без каквито и да огрезения ще кажа, че благодарение на Националната агенция за приходи, миналата година така държавата успя да си вържи приходната част на бюджета. Така че аз благодаря на нашите служители за това, което вършат като дейност, за да може все пак правителството и финансовата част на държавата да бъде стабилна.
Има ли проблем с събирането на данъците?
Това, което мога да кажа, че към 17 май Националната агенция за приходи е събрала 4 милиарда и 800 милиона лева, или с 360 милиона повече, отколкото е за миналата година.
То, това с повечето, прямо планирането, събрали ли
сте
почти което
съм казал,
половината?
Иначе, вижте, сериозните рискове, които отчитаме, това са в осигурителните вноски. Вие казахте причината, поради която там има сериозен риск. То вече имаше и последствия за управителна
нота.
Просто вие анонсирахте, да. Другият сериозен проблем е така, риск е по отношение на събираемостта на корпоративния данък, но това е напълно естествено, тъй като корпоративния данък, който се плаща през тази година, е огледал на дейността на работа на фирмите през изминалата година, а там знаем, че пика на икономиката беше точно тогава.
Предприели сме пика на кризата.
Пика на кризата. В тази връзка ние сме така предприели сериозни действия, пак по инициатива на НАП. За първи път правим централизирана селекция на национално ниво на големи данъкоплаци и средни данъкоплаци. Вече сме идентифицирали 360 фирми, които със сигурност по един или друг начин са направили така, че умислено са стъпили корпоративния данък, за да не поради липса на ликвидни средства. Само 140 фирми са генерирали загуба от размер на 400 милиона лева, които според всички наши критерии, които ние сме наложили като матрица, със сигурност е изкуствена, и ние започваме с това, което започваме, така един малко по-алтернативен, модерен метод на контакт с тези фирми, който се използва и в европейски държави, а именно разговори с тези фирми и опит да ги убедим, че ние знаем, че те умишлено са излезли на загуба или са укрили корпоративен данък, и след ще се опитаме да ги убедим да направят корекция на, съответно, на този данък и да си го платят.
Малко да пазарели. Това, казвате, че се прави в Европа така.
И в цяла Европа и в Америка.
Вместо да проверят кой какво скрил, близат.
Нещо повече, даже в Америка и в много държави имат, приходните администрации имат възможност да се договарят за размера на задълженията. Сега ти казват, мога да платя толкова, не мога да платя толкова, защото ще фалирам, ще оставя толкова хора на улицата и така нататък, но ние не сме доживяли до това ниво. Та това, което искам да кажа, че ние сме предприели и сериозни...
Това не е ли демотивиращо, господин Стефанов, в такъв модел за останалите, които казват, тогава ще чакам да си поговорим, да им кажа
в никакъв случай това не ги освобождава в един момент, след време, когато влезем на ревизия, да се установим и всички останали грешки.
А т.е. вие си спестявате в момента ресурса за една ревизия.
Един път и втори път търсим краткосрочен ефект, тъй като имаме така...
И веднага да влязат.
Да, веднага да влезат тези средства. Другото, което е по отношение на ДДС-то, трябва да се маркира за пореден път, че в никакъв случай не трябва да се разглеждат Националната агенция за приходи и агенция Митници по-отделно. И това преизпълнение, което се казва на приходите на агенция Митници, всички финансисти знаят, че със същия размер се проявява в Националната агенция за приходи.
Това заради ДДС?
Тъй като ДДС-то внос постъпва по сметките на агенция Митници, но фирмите в същия месец го включват справките и декларации да го ползват като за възстановяване в Националната агенция за приходи. Така че тук също не трябва да се разглеждаме по-отделно по отношение на приходите на ДДС НАП и агенция Митници, тук трябва да се разглеждаме общо. И това, което аз мога да кажа, че потвърждавам, че общо НАП и агенция Митници, планираното 6 милиарда и 400 милиона лева ще бъде изпълнено.
А като казвате общо, човек пък може да си помисли, че има хляб в идеята НАП и митниците да се обединят.
Няма да коментирам подобни неща. Това са такива политически решения, но моето експертно мнение е, че в момента вече администрацията в последните 4-5 години е
изтощена
от промени. Пак казвам, осигуровките, агенция за държавни вземания, от 29 териториални дирекции на 6 и така нататък.
Дневники сега извеждат под глава в сряда, че българите обедняват и заради по-високи данъци, като разходите им за данъци и осигуровки са скочили с 50% за една година. Като се вземат под внимание имуществените данъци.
Иначе аз си мисля, че това специално, що се отнася до данъците, които се събира Националната агенция за приходи, е несериозно, тъй като ние сме държавата с най-ниските данъчни ставки и повече от това не знам на къде. Сега, ако имат предвид местни данъци и такси, това е нещо друго, което аз не мога да го коментирам, но по-добра данъчна политика и това, че това правителство има воля да я запази, мисля, че...
Има ли резултат от проверката на тестовете на вицепремиера и вътрешен министър Цветан Цветанов?
Ревизията си продължава.
Те дали ли са съгласие данъчната им тайна, подобно
не.
На...
Не са дали подобно съгласие.
Зет да бъде сварен.
Не са дали подобно съгласие, но това, което искам да кажа, че никой не трябва да хата и някои съмнение, че нещо ще бъде покрито. Проверката се премина в ревизия.
Вие за 4 месеца направихте проверката на Цветан Цветанов по-бързо, отколкото
Обикновено проверките на физически лица текат между 6 месеца до 1 година.
Така, че дори ще спазите ли същият предсрочен срок и в случая с тъстовете на Цветанов, защото той е възможно да бъде кандидат за президент, със сигурност е едно от важните лица на управляващата партия и вероятно е добре преди изборите да е приключила тази тема, да не остава за след
изборите. Няколко пъти казах, че не искам повече нито медии, нито партии, нито обществото да напритиска в времето, за да може да свършим работа.
Тоест няма да успеете да свършите.
Не казвам, не искам да се ангажирам с срокове. Значи, пак ви казвам, това са кореспонденции с хиляди, не с хиляди, ама с стотици администрации. Всичко е свързано с технологични срокове. Включително и вносителите на сигнала Ред, законност и справедливост, когато дойдоха при мене и когато видяха същинско какво е направено като проверки, те се убедиха, че този срок просто е бил преко... Ние сме направили и невъзможно да приключим в такъв кратък срок. Но по отношение на това... По тази
тема, изборите се дали ще успеят?
Не искам да се ангажирам. Просто така Красимир Стефанов не прави ревизите в Националната агенция за приходи. Има си екипи, има си координатори, има си възлагатели и така нататък.
Андрей Иванов, председател на Столичния общински съвет, там всичко е наред.
На Андрей Иванов, доколкото знам, проверката, той се приключва, очаква се само някаква информация.
Финансовия да министър бил обявил при парламентарен контрол миналия петък, че всичко е наред, поне според някои вестници, понеже не съм
проверката е приключила, единствено в момента трябва да се изготви ревизионния там протокола за извършната проверка.
И всичко е наред, след като казва финансовия министър.
Това, което аз имам като предварителна информация, че в периода, в който ние проверяваме, няма никакви несъответствия. Тъй като ако говорим за сега, ако ме питате за придобити имоти и така нататък, тези имоти, знаете, че и в сигнала беше записано, че са придобити още 95-6 година, което е извън обхвата на проверка.
Вие проверявате 5 години назад?
Само 5 години назад, да.
Проверихте ли Джо Кокър? Платили си данъците? Роксет платиха ли?
Тези големи събития още от миналата година са поставени...
Така, чакате ги!
Са поставени под постоянен мониторинг. И така, ревизиите, които направихме през миналата година, дават също добър ефект. Само 4 компании сме установили укрит доход от порядъка на приблизително 2 милиона лева.
4 компании, които правят концерти.
Да. Сме установили.
Не, ма вие нали гонихте Мадона? Тя какво стана? Да, платили?
Ние не гоним Мадона, ами ние гоним нашите компании, които извършват, които организират тези.
Дали са и удържали на Мадона от хонорара 10%?
Така че нас Мадона изобщо не интересува. Нас не интересува български фирми, организатори.
Бяха ли удържали? Като проверихте.
Не бяха. Никой не беше удържал данък, когато...
Ами те сега, то трябва да стане. Мадона получи едно писмо от българската фирма да й кажат: върни, моля ти, с 10% от тия пари, да ти дадахме, защото...
Ми поканете ги български фирми, па си ги питайте, какви са им договорите.
А с Джо Кокър и Роксет още нямате информация. А ваши хора по концертите?
Присъстват, да.
Ходят?
Ходят, наблюдават, извън това, което се организира. Знаете, че там тече много силна търговия на сувенири, на бири, на кебабчета и така нататък.
Ходите за касови бележки да гледат.
Абсолютно, да.
Сега да се готви стинг.
Да се готвят морските курорти.
А това е...
Очаква се значителен ръст на туристите в България за тази година поради проблемите в арабския свят. Така че започваме масирани проверки по морето.
Медия пише: в медиите има непрекъснато съобщения за проверки на личните доходи и платените или укрити данъци на различни групи високоплатени известни граждани, да сложим вътре и певците. Хеликоптери облитаха скъпи вили и имения, а ефектът от акциите така и не ставаше ясен на фона на направените разходи.
Разходите са минимални за тези акции.
Какъв е ефект?
Значи, най-важният ефект, който е, че Националната агенция за приходи и държавата осъществява превантивен контрол и променяме поведението на тези групи фирми и граждани, които проверяваме. И мен не омръзна да обяснявам.
Мен не омръзна да обяснявам,
че след нашата проверка футболистите от 240 лева, че декорираха, че взимат заплати, върху тях плащат данъци и осигуровки, вече няма футболист, който да е сподхи 1000 лева, стигаме до 50 000 лева и върху тях се плащат данъци и осигуровки. Всеки един човек, който може да смята, може да направи сметка 16 отбора по 30 човека персонал, колко човека стават, като им дигнем от 240 от 1000 до 50 000, колко се дига базата, която всеки месец се облага с данък, общ доход и осигуровки.
Тоест, вие казвате, да, ние правим пиар всъщност.
Нищо не правим. Ние не правим пиар. Това, което правим, ние си правим, е ние правим една по-агресивна, една по-агресивна политика по отношение на контролната дейност и го правим да бъде така прозрачно достояние за обществото, което между другото и една световна практика. Вие виждате, че всеки път, когато проверяват някои от големи артисти, футболисти, тенисисти и така, гърмят всички световни медии, а не само български медии.
Тоест, вие...
Включително ги вкарвате в затвора.
Тоест, вие наистина казвате, това има голям пиар ефект от
има,
нашите акции.
Не пиар, един голям превантивен ефект. Че всички изпълнители, няма значение, странни, фолк, рок и така нататък, на 50% от тях не подаваха декорации, другите подаваха по 5-6 хиляди лева годишен доход. След нашите проверки, само за 2 месеца всички надхвърлиха 50 хиляди оборот, се регистрираха по ДДС. Да не говорим пък за хеликоптерната акция, колко така провокира и медиен, и обществен, и социален интерес и провокира загърбени проблеми през последните 20 години. Като проблеми в законодателството за незаконното строителство, като проблеми в законодателството от момента, в който се дава разрешение за строеж до момента, в който се въвежда, като говорим за проблеми районирането на кварталите в София, в големите градове. Отделно от това, голяма част от тези палати, които се водят и живеят собственици на фирми, се водеха на фирми. В резултат на нашите проверки от фирмите се префактурираха обратно на физическите лица, коригира се ДДС-то, всички режийни разходи за в бъдеще, които са се ползвали назад във времето, като застопяване на корпоративния данък, вече няма да бъдат във фирмите. Така че всички тези работи, всичките тези акции, които направят на агенция за приходи, според мен обръща мисленето на българина. Нещо повече, в резултат точно на тези акции, насочени особено към физически лица и тяхното така прозрачно представяне пред обществото в условията на голямата криза, пика на кризата през миналата година, имаме над 22 българи, които са декорирали над 10 милиона лева данъци. В изминали години, ако някой декорираше над 1 милион лева данъци, беше голяма сензация. Така че мисля, че поведението като цяло Националната агенция за приходи е правилно. Както казах, аз и моя екип, който е около мен, това са всичките професионалисти, които работят десетки години в администрацията, знаем какво трябва да се направи. Дано да имаме време да го направим.
Въпрос, който коментирахме с земеделския министър от Асоциацията на хлебопроизводителите, твърдят, че управляващите нямат интерес от ликвидиране на сивия сектор в хлебопроизводството, защото той осигурява по-евтин хляб.
Не съм съгласен. Националната агенция за приходи извършва десетки хиляди проверки, както казах и през миналата година с Националната служба по зърно и правоохранителните органи сме направили десетки проверки на тези търговци. Над 30 милиона лева сме спестили за употреби с ДДС. Така че няма някой, който да бъде покровителство на Националната агенция за приходи.
31 март 2012 ли остава срока за свързване на всички касови апарати с НАП?
Значи, за сега сроковете нямат промяна. До 30 септември всички регистрирани търговци по ДДС трябва да се регистрират, да свържат касовите апарати с системите на НАП. А 31 март 2012 година всички останали търговци.
Сега започваме големият дебат за пакта за финансова стабилност. Вие мислите ли, че е добра идея правителствата да бъдат ограничени в взимането на решения какви данъци преки да плащат българите? Защото има и обратната логика. Това правителство го слагаш да управлява с обикновено мнозинство, пък му казваш, че ще може да промени данъци с квалифицирано.
Аз мисля, че българските фирми, а и чуждестранните инвеститори трябва да имат една стабилност, една сигурност, когато започват да правят бизнес и когато искат да влагат пари в България, те да знаят в дългосрочен план каква така данъчна политика, какъв климат ги очаква в държавата.
Тоест, подкрепяте министъра си?
Абсолютно.
Мислите ли за оставка все пак, заради критиките? които получават от вице-премиера и финансите?
Аз не оценям чак толкова големи критиките. Напълно нормално министъра на финансите и вице-премиер на България да има повече изискване от подчинените си агенции. Може би трябваше да проведем предварителен разговор по отношение на това, доколко ние сме в нормалните граници за ДДС и измамите в Европейския съюз, доколко ние участваме в работните групи в Европейския съюз. Може би трябваше да поговорим преди това, че специално за касовите апарати, че не е била инициативата от нас, че Националната агенция за приходи още от 2008 година предлага това нещо. Но явно нещо станало разминаване. Мисля, че следващ седмица това ще бъде...
Забравяй, ви питам, а искате ли общи данъчни в Европа? Понеже Жан-Клод Трише, шефа на Европейската централна банка, предлага общо финансово министерство, тъй като се е почнало, как гледате на идеята, направо да идете в Брюксел и оттам да се направи една обща данъчна администрация?
Но то си има множество комисии в Европейската комисия, които контролират всички данъчни администрации. Има и формата G27, който всяка година се събира. И между прочим, пак трябва да кажа, че миналата година в Талин на България беше дадена отлична оценка за проведените реформи и за законодателните инициативи и всички контролни действия, които извършват. Така че аз оценките, които получаваме от международните институции, са високо задоволителни, най-високите. Надявам се, че ще така лекото недоразбиране между нас и министъра по отношение на дейността на НАП, следващата седмица би трябвало да се изчисти.
Директор на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов в седмицата на Дарик Радио.